Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 12 septembrie, în deschiderea programului, titlurile emisiunii. Noul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cine, cum și de ce? Învățământul românesc pe topogan. Și la moartea unei neliniști, in memoriam Joe Zavinulo. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! În cursul dimineții, după trei tururi de scrutin, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a desemnat drept candidat la scaunul patriarhal pe Mitropolitul Daniel al Moldovei, Mitropolitul Bartolomeu al Clujului și Episcopul Ioan al Covaznei și Harghitei. Cu o oră în urmă, Colegiul Electoral Bisericesc s-a întrunit pentru a-l alege pe cel de-al șaselea patriarh al României. Potrivit unui comunicat al președinției de la București, Traian Băsescu a convocat comisia specială instituită pentru analiza sesizărilor despre săvârșiri de infracțiuni în exercițiul funcțiunii de către membrii ai guvernului. Ședința comisiei, care va lua în discuție cazul Adrian Năstase, va avea loc pe 17 septembrie. Parlamentul a ales pe Alexandru Sasu, fost deputat PSD, ca președinte al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, cu 247 de voturi. Parlamentul l-a validat de asemenea pe Răzvan Popescu în funcția de președinte al Consiliului Național al Audiovizualului. La salonul automobilistic de la Frankfurt, în prezența premierului Călin Popescu-Tăriceanu și ambasadorului Statelor Unite la București, Nicola Stauman, a fost semnat contractul de privatizare a fostei uzine Daewoo de la Craiova, compania americană Ford, care a plătit 57 de milioane de dolari pentru pachetul de 72,4% din acțiuni, a anunțat că va face investiții directe pentru modernizarea și retehnologizarea uzinei, însumând 675 de milioane de euro. Primul ministru al Rusiei, Mihail Fratkov, a prezentat demisia guvernului său, președintelui Vladimir Putin, explicând că o face pentru a-l elibera pe președinte, cităm, de orice constrângeri în luarea deciziilor de alcătuirea unei configurații a puterii în vederea evenimentelor politice viitoare. Vladimir Putin a declarat cu acest prilej: ar trebui să ne gândim, poate, împreună, cum să clădim o structură a puterii și de guvernare care să corespundă mai bine perioadei preelectorale și să pregătim țara pentru perioada de după alegerile parlamentare și cele prezidențiale din martie 2008. Alegerile parlamentare în Rusia sunt programate pentru luna decembrie. Între timp, președintele Dumei de Stat a anunțat candidatura propusă de Putin pentru funcția de prim-ministru a lui Victor Zubkov, șeful Serviciului Federal de Monitorizare Financiară. Televiziunea de stat rusă a anunțat că armata a testat o bombă de o capacitate neobișnuită, comparabilă, a spus adjunctul șefului Marelui Stat Major rus, generalul Rukshin, cu o bombă nucleară ca eficacitate și capacități. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a spus că oficialitățile ruse nu au cooperat în investigația ce a urmat intoxicării sale cu dioxină în cursul campaniei de alegeri prezidențiale din 2004. În comentariile sale, Iușcenko a spus că laboratoarele ruse au refuzat să producă mostre de dioxină, deși chestiunea fusese discutată între el și președintele Vladimir Putin.
Victor, mulțumesc, doamnelor și domnilor. Cu mai multe informații, știri, analize, comentarii și interviuri puteți găsi pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, peste puțin timp, la București urmează să se anunțe cine va fi noul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Suntem acum în legătură directă cu corespondentul Europei Libere la București, Dan Tăpălagă. Bună seara, Dan, ne auzi?
Bună seara, Lucian, vă aud.
Ce știm la această oră?
Nu știm încă cine este noul patriarh, dar procesul de vot e în plină desfășurare și, așa cum a spus și la știri, cel de-al șaselea patriarh al României va fi cunoscut peste foarte puțin timp, probabil în jurul orei 19. Procedura de vot a început acum o oră, în jurul orei 17, iar în cursul dimineții, Sinodul Bisericii Ortodoxe a desemnat candidații, 3 la număr, selectați din 30 eligibili. Știm, așa cum a spus, că au intrat în cursă Mitropolitul Clujului, Bartolomeu Anania, Mitropolitul Moldovei, Daniel Ciobotea și un candidat surpriză, episcopul Covasnin și Harghite Ioan Selejan, iar alegerea lor urmează o procedură clasică de vot, relativ simplă. Candidatul care obține 51% din voturile celor 169 de electori, cât numără colegiul electoral, ajunge în fine patriarh. Dacă niciunul din cei trei nu va reuși să obțină majoritatea în primul tur, atunci se organizează un tur 2 cu primii doi clasați. În caz de paritatea votului, vor decide sorții. Cam aceasta ar fi procedura.
Dan, azi dimineață cele trei candidaturi au fost anunțate într-un fel destul de abscons de un purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe. Să ascultăm acest anunț.
Cu ajutorul prea bunului Dumnezeu, Sfântul Sinod a desemnat în primul tur de scrutin pe n-ar prea simțitul mitropolit Daniel ca prim candidat, în al doilea tur de scrutin pe n-ar prea simțitul mitropolit Bartolomeu, al doilea candidat, iar în al treilea tur de scrutin pe prea simțitul episcop Ioan de la Covasna și Harghita.
Ne cerem scuze pentru această mică pauză, a fost o defecțiune tehnică la computerele noastre, dar Dan, ai auzit anunțul, cum se explică acest mod de desemnare a candidaturilor?
Da, acum ce trebuie spus e că fiecare din cei trei anunțați au păstrat o discreție totală asupra candidaturilor. Presa a subliniat chiar atmosfera de maximă secretomanie care a plutit în aceste 40 de zile în ce privește viitorii candidați, ei n-au fost anunțați, iar ceea ce am auzit înainte este momentul în care sinodul i-a ales pe cei trei. Și anume, fiecare din cei trei și-a depus candidatura, iar pentru fiecare candidatură în parte, sinodul a votat. Deci a fost câte un tur de scrutin pentru fiecare din cele trei candidaturi depuse. Ceea ce putem remarca însă este în mod evident candidatura surpriză a candidatului a episcopului Covasnin și Harghite Ioan Selejan. Despre ceilalți doi, Anania și Daniel, presa îi dădea drept sigur până acum, deci ei n-au fost o surpriză, însă marea surpriză este candidatura episcopului Ioan Selejan, despre care presa speculează, scrie deja că ar fi un susținător al mitropolitului Daniel și că, în urmare, i-a spori acestuia, din urmă, șansele să ajungă patriar. Și câteva detalii picante mai aflăm despre episcopul Ioan Selejan, și anume că este de profesie inginer și a început viața monahală ca stareț al mănăstirii Lainici, iar după 90 îl găsim în funcția de superior al așezămintelor românești de la Ierusalim și Iordan.
Da, da, Palagă, da, avem foarte puține secunde la dispoziție. Aș vrea, înainte de a încheia acest interviu cu tine, să ne vorbești despre această controversă legată de bănuiele că unii din candidații la această funcție de patriarh a Bisericii Ortodoxe Române, alături de alți membri ai clerului, au colaborat cu securitatea Ceaușescu. Ce știm din acest punct de vedere despre candidați? Foarte scurt, te rog.
Putem spune așa că aceste alegeri au stat clar sub semnul securității sau cumva dominate de suspiciunea colaborării. În Ziar Central scrie astăzi, îl aflăm pe colaboratorul lui Dumnezeu, foarte relevant pentru atmosfera celor 40 de zile scurse de la moartea patriarhului Teotis. De fapt, suspiciunea colaborării cu securitatea pare să fie ceea ce îi leagă pe cei considerați favoriți la fotoliul de patriarh, și anume pe mitropoliții Daniel și Anania. Despre cei doi presa a scris mereu despre o presupusă colaborare cu securitatea, însă probe clare nu avem până acum. În cazul mitropolitului Moldovei, suspiciunea este alimentată de un episod mai puțin lămurit din cariera sa de profesor, undeva în Elveția, prin anii 80, într-o perioadă când, știm bine, ieșirile în afară erau greu de imaginat fără un acord al securității. Iar despre Bartolomeu, în vârstă de 86 de ani, fostul șef al securității, Ion Mihai Pacepa, declarase că fusese trimis în misiune Statele Unite în 1965. Dar nici despre Bartolomeu nu avem probe clare că ar fi colaborat. Ce mai știm însă e că același Bartolomeu a refuzat de curând să participe la audierile de la CNSAS, unde fusese invitat, considerându-le, citez, o imixtiune în treburile bisericii.
Poate doar Dumnezeu știe adevărul. Mulțumesc de întâmplarea la București, doamnelor și domnilor. Peste câteva minute vom afla numele noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Alexandru Sasu, fost membru al Partidului Social-Democrat, a fost confirmat de Parlament în funcția de președinte director general al televiziunii române. Cu detalii de la București, Radu Stănescu.
Sasu a primit 247 de voturi favorabile, doar două negative. La sfârșitul ședinței Parlamentului, Sasu a declarat că vrea să facă schimbări din punct de vedere managerial la TVR, semnalând două probleme ale instituției, anume cea financiară și cea a structurii organizatorice. Întrebat dacă va opera modificări la nivelul redacțiilor din televiziune, Sasu a susținut că treaba lui este să asigure funcționarea structurii. Deși l-a ales pe noul președinte al televiziunii, plenul Parlamentului nu a reușit să-i numească pe reprezentanții PD și ai președinției în Consiliul de administrație al televiziunii. Candidatul PD Alexandru Lăzescu primise aviz favorabil de la comisiile de specialitate, în timp ce candidatul președinției Cătălin Avramescu primise aviz negativ. Majoritatea PSD, PNL, UDMR argumentând că din această cauză cei doi trebuie să fie votați separat, ceea ce până la urmă nu s-a mai întâmplat. Președintele Senatului Nicolae Văcărui a spus că până la următoarea ședință va vorbi cu președintele Traian Băsescu și îi va explica că din cauza afirmațiilor pe care le-a făcut, Cătălin Avramescu nu va primi niciodată votul Parlamentului. Replică, liderul deputaților PD, Cristian Rădulescu, a acuzat majoritatea sui generis, deja cunoscută sub numele de 3-2-2, că prin impunerea unui vot separat asupra celor doi candidați pentru Consiliul de Administrație al televiziunii, se dorește, de fapt, un vot împotriva propunerii lui Traian Băsescu, am încheiat citatul. Și tot astăzi, plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților l-a numit pe Răzvan Popescu în funcția de președinte al Consiliului Național al Audiovizualului, cu 235 de voturi pentru și 14 împotriva. Răzvan Popescu a declarat că una din prioritățile mandatului său va fi continuarea campaniei de conștientizare a părinților, de a nu mai lăsa copiii singuri în fața televizorilor, dar și campania pentru protejarea limbii române în audiovizual. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În preajma începerii anului școlar, revenim de la microfonul Europei Libere asupra problemelor grave din învățământul românesc. Astăzi o analiză de Radu Călin Cristea.
Peste câteva zile va începe anul școlar 2007-2008 într-o atmosferă de provizorat, improvizație și lenevie crasă. Ministrul Educației Cristiana Domniței s-a trezit tocmai acum să propună spre dezbatere parlamentară un consistent pachet de legi ale educației. Și a Domniței, la fel ca toți predecesorii săi din fruntea învățământului, simte nevoia să dea un semnal sonor că lumea începe cu el. Așa cât pregătește încă o revoluție în educație și cercetare. Rămâne de văzut ce vor schimba în bine sau rău noile legi. Sigur este că se va modifica, iar profesorii, educatoarele, elevii și preșcolarii o vor lua din nou de la alt capăt. Strigătoare la cerere este starea locațiilor de învățământ. Culmea este că, spre deosebire de trecut, acum au existat bani pentru investiții. Din varie pricini, însă proiectele pentru atragerea acestor fonduri fie n-au existat, fie au însemnat o lungă suită de licitații eșuate. Ministra Domniței a avertizat inspectoratele școlare din mai multe județe că, dacă nu își vor consuma fondurile alocate pentru construcții și reparații până pe 14 septembrie, banii respectivi vor fi realocați spre alte județe unde sunt în curs lucrări de reparații și reabilitări. A Domniței a făcut câteva inspecții prin țară, prima fiind în județul Cluj, unde la mijlocul lui august se cheltuiseră doar 12% din banii alocați de minister. În județul Brașov, la sfârșitul lunii august, din cele 437 de unități școlare din întreg județul, doar 94 de școli și grădinițe au încheiat contracte de reparații. În mai multe școli din același județ, la Râșnov, Făgăraș, Olteț, elevii vor începe cursurile în paralel cu zgomotul și toate celelalte incomodități produse de reparații. E certificat faptul că și în atribuirea unor fonduri pentru repararea școlilor și grădinițelor intervine politicul. De pildă, în capitală, sectorului 1, condus de primarul liberal Andrei Kliman, i-au fost alocate 70 de milioane de lei, deși deficitul de locuri în grădinițe nu depășește cifra de 1000. Prin comparație, spre sectoarele secolele 3 și 6, conduse de pedistul Liviu Negoiță și respectiv pe ledistul Cristian Potăraș, au fost îndreptate pentru fiecare 40 de milioane de lei, deși deficitul de locuri este de 2970 în sectorul 3 și de 3250 în sectorul 6. O situație foarte gravă e în județele sărace, unde numărul școlilor și grădinițelor este unul foarte mic. Unele clădiri arată jalnic, elevii sunt constrânși să facă navete obositoare, să învețe locuințe particulare, etc. Acolo unde ajung totuși niște bani, ei sunt cheltuiți aiurea. De exemplu, în comuna Golăiești din județul Iași, cei 30.000 de euro primiți de la guvern au fost investiți în aparatură electronică de ultimă generație. Ce folos însă? Școala e din chirpici, tavanul stă să cadă și se caută în disperare un nou sediu. În București persistă aceeași problemă a existenței unor fonduri care nu sunt cheltuite de primării pentru reabilitarea școlilor și grădinițelor. Primăria Generală a încheiat încă din 2003 un acord de împrumut cu Banca Europeană de Investiții, BEI, în valoare de 150 de milioane de euro, împrumut destinat modernizării a 102 școli. Proiectul este blocat pentru că primăria vrea constructori și serioși, dar și foarte ieftini. Așa că 78 din cele 102 școli au rămas fără constructor, iar licitația se amână pentru a 5-a oară în ultimii 2 ani. Inevitabil, un mare număr de școli și grădinițe, mai ales din mediul rural, vor începe anul fără avizul sanitar. E o fatalitate care anul trecut acoperea circa jumătate din numărul total al instituțiilor de învățământ. Dramatică rămâne și calitatea cadrelor din învățământ. Aproape o cincime din cele peste 260.000 de posturi didactice din învățământul preuniversitar va fi ocupată în acest an de suplinitori, calificați sau necalificați și, ceea ce este o premieră, chiar de studenți. De bine sunt înainte de toate salariile de mizerie. Un cadru didactic debutant cu studii superioare are un salariu ce nu depășește 600 de lei net. Învățătoarele și educatoarele, aflate tot la început de carieră, primesc lunar un salariu cu puțin peste 500 de lei. Prin comparație, un cadru preuniversitar primește peste 800 de euro în Polonia și Ungaria, 1100 de euro în Slovenia și 1500 de euro în Italia. Învățământul românesc este pe tobogan. Îi lipsește aproape totul. Școli și grădinițe aflate într-o stare acceptabilă, cadre didactice competente, salarii onorabile, politici coerente și parcă un alt fel de motivație față de ideea în sine de a face școală. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu a convocat întrunirea Comisiei Prezidențiale care analizează sesizări legate de infracțiuni săvârșite de miniștri în exercițiul funcțiunii, a anunțat biroul de presă de la Cotroceni. Președintele a luat această decizie după ce ieri procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție i-a solicitat șefului statului să ceară urmărirea penală a lui Adrian Năstase, premier în perioada 2000-2004 în legătură cu săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență. Este, după toate aparențele, al treilea dosar penal care îi se întocmește lui Adrian Năstase. Revine la microfon Radu Stănescu.
Acest nou dosar are legătură cu dosarul Zambaccean și se referă la modul în care Năstase a devenit proprietar al imobilului din strada Zambaccean. Spre deosebire de primele două dosare, când procurorii au putut începe urmărirea penală fără aviz de la Cotroceni, DNA trebuie să se supună acum deciziei Curții Constituționale din august 2007, care a decis că Adrian Năstase trebuie cercetat în baza legii răspunderii ministeriale și nu ca simplu cetățean. Așadar, urmărirea penală nu poate începe fără un aviz al Comisiei Speciale de la Cotroceni. În primul dosar, așa numitul dosar Zambaccean, pentru care a și fost trimis deja în judecată la 13 noiembrie 2006, fostul premier este acuzat de luare de mită. Al doilea dosar pentru care Năstase a fost de asemenea trimis în judecată la 31 mai 2007 este vorba de așa numitul caz Mătușa Tamara. În acest dosar Năstase este judecat pentru dare de mită. De această dată DNA spune că dorește să-l cerceteze pe Năstase în legătură cu săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență în dosarul privind redobândirea întregului imobil din stradă la Muzeul Zambaccean, un imobil evaluat la peste 1,5 milioane de euro. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Așa cum ați aflat din emisiunea noastră de ieri, Festivalul Internațional de Teatru de la Pilsen a găzduit marți seara spectacolul cu piesa Purificare de Sarah Kane, regizat de Andrei Șerban la Teatrul Național din Cluj. Să ascultăm acum un reportaj despre această reprezentație realizat de Oana Serafim.
Sunt în sala de spectacole a Teatrului Mare din Pilsen, orașul faimos în lumea întreagă pentru berea lui, oraș în care se desfășoară până pe 21 septembrie un festival internațional de teatru și unde în jurul meu, publicul, în jur de 150-200 de oameni, așteaptă un eveniment teatral. Spectacolul Purificare de Sarah Kane în regia lui Andrei Șerban, un spectacol al Teatrului Național din Cluj, un spectacol dur, crud, violent, cu momente în care e greu să privești, în care e greu să te privești, ca om în căutarea disperată a iubirii și a comunicării. Personajele piesei sunt adunate într-un univers concentrațional, un univers creat pentru a scăpa de cei altfel, de cei considerați indezirabili. Cu toții, supuși unor experimente crude, caută cu furie să se salveze.
Ajută-mă!
Ajută-mă! Acesta este strigătul de disperare al fiecărui personaj. Câți oare îl auzim la cel de lângă noi?
Am ales această piesă, am vrut neapărat să o văd. De fapt, caut să văd cât mai multe spectacole din festival. Sunt un fan al teatrului. Mi-a plăcut foarte mult actorii, autenticitatea trăirilor. A fost cea mai bună experiență pentru mine ca spectator. Au fost mereu în spectacol. Am iubit această autenticitate.
Mi-a spus la sfârșitul spectacolului Irena Vulțerova, asistentă de dramaturgie la Praga. Cum a lucrat Andrei Șerban cu actorii, l-am întrebat pe directorul teatrului Ion Vartic.
Ceea ce era extraordinar de interesant de observat în timp ce lucra cu actorii era faptul că, fiind replici extrem de scurte, actorii le spuneau în primele repetiții, le spuneau foarte plat. Dar se vedea cum sub indicațiile lui foarte precise și așa la milimetru, ca să zic așa, aceste replici care erau numai da, nu și lucruri foarte, foarte scurte, se transformau într-un mod uimitor la sugestiile lui Șerban. Iar în final, practic, e greu să diferențiezi un actor de cel pentru că partiturile în general sunt egale și au ajuns să funcționeze ca un mecanism la un foarte înalt nivel artistic. S-a sudat o echipă formidabilă în timpul repetiției și de atunci au rămas un grup practic foarte unit pe care el l-a preluat pur și simplu și acum îl duce de la Praga, vor pleca direct în America cu același grup din Purificare, va lucra la teatrul La Mama timp de 2 săptămâni, un atelier special pe eveniment acelea teribile de la Tanacu.
Jan Kastner este critic de film și de teatru la Praga și, vădit emoționat după spectacol, îmi spunea că este încă în căutarea unor sensuri al lecturii regizorale.
I know this play from another performance on this festival.
Cunosc piesa din alte muntări. Chiar la acest festival, în urmă cu 2 sau 3 ani, a fost o trupă din fosta Iugoslavie și era și acela un spectacol foarte puternic. Și acum sentimentele sunt foarte puternice, dar trebuie să mă mai gândesc la sensurile montării. Cunosc scrierile Sarah Kane, dar trebuie să mă mai gândesc la sensurile spectacolului. Regizorul și actorii te implică în spectacol, dar trebuie să găsesc ideea întregului spectacol. Am găsit ceva pe părți, dar mi-e greu acum, imediat după spectacol.
N-are niciun rost. Gândul. De a muri. Are absolut nici un rost.
Camila Cerna este directorul executiv al Institutului de Teatru din Praga și, fără șovăială, mi-a spus că spectacolul pe care tocmai l-a văzut a fost pentru ea un eveniment.
Tam asi těžko říct, líbilo, protože to představení...
Este greu să spun dacă mi-a plăcut sau nu spectacolul. E o piesă crudă, dură, dar mie, ca specialist în teatru, numele lui Andrei Șerban îmi spune multe. Este un nume mare în regia contemporană și montarea piesei Sarah Kane este una dintre cele mai originale pe care le-am văzut vreodată.
Te jsme všichni obdivovali. Tam e velice...
Actorii au fost extraordinari, am apreciat cu toții o muncă profesionistă cu actorii și un răspuns profesionist din partea lor. În mod sigur, spectacolul a adus ceva nou. M-aș referi la distanțarea actorială, felul în care regizorul s-a păstrat la distanță de tot ce se petrece pe scenă. Sentimentul acela de groază, de teamă, a rămas undeva departe. Un alt element care a ilustrat plastic ideea a fost prezența șobolanilor pe scenă. Toate astea sunt lucruri pe care nu le-am mai văzut și care fac spectacolul foarte bun.
Mi-a declarat ieri la Pâlzen, după spectacolul naționalului din Cluj cu piesa Purificare de Sarah Kane în regia lui Andrei Șerban, Camila Cerna, director executiv la Institutul de Teatru din Praga.
Un reportaj de Oana Serafim despre spectacolul cu piesa Purificare de Sarah Kane, regizat de Andrei Șerban la Teatrul Național din Cluj și prezentat la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Pilsen, Republica Cehă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
A încetat din viață o mare personalitate a jazzului contemporan, pianistul austriac Joe Zawinul. De numele lui Joe Zawinul se leagă una din cele mai fascinante perioade a istoriei jazzului modern, aceea a fuziunii între jazz și rock, inventată pe la sfârșitul decenului 6 al secolului 20 de regretatul trompetist american Miles Davis. Zawinul s-a născut în 1932 la Viena și a crescut la o fermă dintr-un sat din apropierea capitalei vieneze. Legenda spune că în timp ce ducea vacile la păscut, a învățat să cânte la clarinet, primul din multele instrumente la care a cântat într-o carieră ce se întinde pe mai multe decenii. În 1959 a emigrat în Statele Unite, unde a făcut parte ca pianist și organist din trupele mai multor monștri sacri ai jazzului american, între care Ella Fitzgerald, saxofonistul Cannonball Adderley și trompetistul Miles Davis. La începutul anilor 70 înființează împreună cu saxofonistul Wayne Shorter formația Weather Report, o trupă de avantgardă care a parcurs cameleonic aproape în cei peste 10 ani de existență toate etapele de dezvoltare ale jazzului modern, de la austeritatea fuziunii rock cu tente abstract psihedelice până la căldura aproape maternă a genului world împănat cu ritmuri africane. Acest din urmă tip de muzică a caracterizat de altfel ultima sa perioadă de creație cu trupa proprie numită Zawinul Syndicate. Ascultați clapele lui Joe Zawinul în piesa Barbary Coast de pe albumul Black Market al trupei Weather Report. Thank you. Piesa Barbary Coast de pe albumul Black Market al formației Weather Report încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție. Aici, Radio Europa Liberă.